Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, kā ierasts ceturtdienās šajā laikā, Radio SVH ēterā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, kas skar būšanas un nebūšanas galvaspilsētā. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Reiņa uzdota jautājuma, kas pārbauda veikto ceļa remontu, darbu kvalitāti uz Ulmaņa gatves viaduktu uz lidostu un kas atbild par darbu kvalitāti. Tur asfalts tika uzklāts rudenī un tagad jau ir bedres, izmantots nekvalitatīvs asfalta maisījums un zema darba kvalitāte. To varēja konstatēt ar visparastākajām pārbaudēm, tā Reins raksta.
Sāksim ar to, ka jebkuram ielu remontam attiecīgi, kad šie darbi ir pabeigti, tagad iestājas garantijas laiks 3 gadi. 3 gadu laikā tad jā, atklājas kādas bedres trūkumi, kaut kas iesēžās vai attiecīgi netiek kvalitatīvi izdarīts. Nu, par to ar būvnieka attiecīgiem līdzekļiem ir jāveic šie nu, remonta darbi un tādas situācijas nav retas Rīgā, kad arī garantijas laikā būvnieks šīs visas darbs arī veic. Lai šo kontroli veiktu, bez šaubām, tam ir vajadzīgi speciālisti un tam ir vajadzīgi attiecīgi tehniski pierādījumi tam, ka šie darbi nav veikti. Mēs Rīgas domas attīstības departaments iepirkuma atkal rezultātā ir iepircis tādu nu, neatkarīgu uzņēmumu ceļa eksperts, ar kuru Rīgas domē ir satiksmes departamentam ir noslēgts attiecīgs līgums par to, ka viņi veic regulāru šo ielu remontu darbu pārbaudes. Nu, un attiecīgi monitorē to situāciju, kāda viņi ir gan uzdevumu, ko viņam dod satiksmes departaments, gan arī kā šajā gadījumā saņemot sūdzības vai, teiksim, iebildumus no trešās puses, nu, teiksim, no arī no šo ceļa lietotāju. Man ir grūti pateikt, vai šeit Reins varbūt ir viena bedra atradis, vai tas, teiksim, ir kādā veidā sataisīts, jo speciāli tika sūtīt vēlreiz viņu pārbaudīt, kur ir tās bedres un nekvalitatīvi. Nu, uz doto brīdi tā tad nav saņemt apstiprinājums tam, ka tur būtu kāda nekvalitatīva, teiksim, vieta, jeb kādas bedres. Šādos gadījumos nu, nav arī reti, ka tad tiem, kam ir šie argumenti, tad viņi nu, veic kaut kādu, teiksim, ar telefonu vai ko, nu, fotogrāfiju atsūt, nu, jo iespējami, kad mēs tiešām katru bedri Rīgā mēs nevar, teiksim, nofiksēt, tai pašā laikā nu, ar šiem profesionāļiem un kontrolētājiem reizēm runājot, nu, tātad, nu, ja tu viņam iebaksti degunu un parāda pirkst, kur tas ir, varbūt pat tas palīdz, jā.
Varbūt kontrolētājiem tā neskaitās, bet autovadītājiem
nu,
skaitās.
Varbūt tad varētu atsūtīt fotogrāfiju.
Vēl viens Reiņa jautājums, kad plānojat pabeigt remontu darbus uz Vecāķu prospekta par veloceliņu runa. Garceļa malu joprojām stāv norobežojošās zīmes, kas ievērojami sašaurina braucamo daļu un apdraud satiksmes drošību. Ja darbi šobrīd netiek veikti, šīs zīmes varētu novākt un braukšana būtu drošāka. Nu, un tad vēl Reins piebilst, ka ceļzīmēm būtu jāuzlabo drošība, bet šeit ir tieši pretējs efekts.
Jās, jāsaka, ka ir pilnīgi taisnība ērtības, tas nepaukstina, tieši samazina. Būvdarbi tiks plānot pabeigt nākošā gada vasarā, pilnīgi nodot eksploatācijā šis veloceliņš, kurš nākotnē vēl tālāk mums ir plānots aiziet, lai viņš aiz vecā līdz pludmales ielā aizvilkt viņu. Šobrīd jāsaka tā, ka celiņš nav pabeigts, līdz ar to atbilstoši jaunajam būvniecības likumu visām prasībām, tātad joprojām viņš nav nodots eksploatācijā, viņš ir būv objekts no tiesiskā jeb juridiskā viedokļa. Kamēr viņš ir būv objekts, tātad ir jābūt attiecīgām zīmēm un attiecīgiem ierobežojumiem, jo mums nav cita tiesība šīs, nu, prasīt, kamēr objekts nav pabeigts, lai tiktu novākt šīs brīdinājuma zīmes. Jā, tas šodien rada neērtību. Ziemā nekāda darba nenotiek, jo ziemā neko tu nevar darīt, tikko temperatūra ir zem nulis, tur mēs zinām, ka ceļa remonta darba praktiski tikai avārijas režīmā. Līdz ar to man atbildi ir tāda, es emocionāli tam piekrītu, bet no tiesiskā viedokļa, jebkuram nepabeigtam būvobjektam, vienmēr ir saistības ar to, ka viņš ir nepabeigts un rada apdraudējumu apkārtējumu. Līdz ar to šīm brīdinājuma zīmes ir kā nu, tiesisks pienākums, normatīvs pienākums, ka viņam ir jābūt.
Nākamais Arņa jautājums, vai ir plānots izvietot luksaforu vienības gatves un tīrainas ielas krustojumā. Veikt jebkuru pagriezienu no vecās Jelgavas šosejas uz vienības gatvi esot ļoti bīstami, tāpat kā arī pārbraukt šo krustojumu no tīrainas ielas uz veco Jelgavas šoseju.
Jā, viņš ir iekļauts šī luksafora izbūve, neviens neapšauba. Punkts viens, tātad kāds jau ir šos citos jautājumos, kur tiek ierosināts luksafors, bet nu, tam vēl pat nav tiesiski pamati, jo tur ir vajadzīgs šis gājēja plūsmas aprēķins. Šī vieta ir nepieciešams luksafors, punkts viens, punkts divi, tātad viņš ir iekļauts šajā mūsu luksafori regulējumo krustojumu tai prioritārajā sarakstā, kam tas būtu nepieciešams tai pašā laikā. Tātad mums ir atkal tas apjoms, kas mums ir līdzekļi pieejams. Solīt pa solītim mēs virzamies uz priekšu. Vidēji 15 luksafori gadā apmēram, kas tiek izveidot vai remontēt vai papildināt pa jaunu. Nu, es šogad viņš nav paredzēts uzreiz teikšu. Tai pašā laikā, nu, zināmas argumentācija tāda, pa ko mēs tagad runājam, varbūt nevis radio klausītāji saprot, pa ko ir runa, kur ir šī vienības gads tīrainas krustojums. Viņš būtībā ir ļoti tū Marups teritorijai pašvaldības. Nu, un attiecīgi mēs būtu gatavi tādā gadījumā ņemot vērā, ka tas ir arī Marups interesē šī drošība. Kopā ar Mārupas pašvaldību šo jautājumu risināt, kas būtu varbūt arī godīgi un taisnīgi.
Lai piemet naudiņi, jā.
Nu, viņš ir uz robežas gan arī.
Bet juridiski un formāli Rīgā, vai ne?
Nu, jā.
Nākamais ļoti garš jautājums, bet, nocīm redzot, būs jānolasa arī par vielu uzturēšanu, ietvi uzturēšanu un ziemu. Zane raksta, saprotu, ka šoziem laika apstākļi ir tādi, ka grūti nodrošināt perfektu ietviju tīrību, bet visam taču ir savas robežas un ir taču galu galā arī kaut kādi prioritārie cilvēku veselībai un dzīvībai svarīgi objekti piekļuvi, pie kuriem būtu jānodrošina visaugstākajā līmenī. Vakar, respektīvi tas bija janvāra vidū, mans pusotru gadu vecais bērns raksta, Zane krītot guva galvas traumu, tādēļ ar ātro palīdzību tikām nogādāt bērnu slimnīcā vienības gatvē. Pēc apskatis mums tika dota atļauja doties mājās, bet tā kā bijām atvesti ar ātro palīdzību, sava auto mums nebija. Pulkstens bija ap 6:00 un zvanot uz vairākām takšu firmām saņēmām atbildi, ka gaidīšanas laiks būs 40 minūtes līdz stundu. Tā kā slimnīca ir vieta, kur gaisā virmo pilna vīrusu buķete un lieku laiku uzturēties nav vēlams, nolēmām ceļu mājās mērot ar sabiedrisko transportu, bet raksta Zane, man nebija ne jausmas par to ārprātu, kas mūs sagaida aiz slimnīcas teritoriju. Izejot pa galvenajiem vārtiem uz vienības gatvi, nācās secināt, ka mēs nekur nevaram aiziet, jo nevienā no virzieniem ietves nav tīrītas vispār. Uz tām ir uzsalusi sniega kaudze, kas jau pārvērtusies ledū, kuru klāj ūdens peļķes. Kaisīts ar nav slidens līdz ārprātam, katrs solis vesels izaicinājums. Arī visa zaļā zona bija tieši tādā pašā stāvoklī, neiemītu taciņu nekā, bet kaut kā līdz tuvākajam krustojumam, lai droši šķērsotu ielu un nokļūtu līdz 10. tramvaja pieturē. Vai vismaz tiktu līdz ielai pa īsāko ceļu, lai šķērsotu to pretēji noteikumiem, ir jātiek. Bērnu savām kājām pa tādu ledu laist nevar, jānes uz rokām, tad nu gāju pa šo ietvi pēdiņās birdinot asaras un lūdzot Dievu pie katra soļa, lai tikai mēs abas nenokristu un netiktu pie vēl kādām traumām, kas šajā situācijā bija vairāk kā iespējams. Nu un tad nu Zana gribētu noskaidrot, kā tas nākas, ka pie šāda svarīga objekta ietves pat nekāda mazmazītiņa taciņa tiek tīrīta vispār, kā vecākiem un bērniem bez auto būtu jāpiekļūst pie šīs iestādes, kas atbild par sniega tīrīšanu no ietvēm šajā teritorijā un kur skatās policija, ja tas netiek darīts, vai tiešām mums galīgi nerūp mazie rīdznieki un to vecāki, tāds lūk garš stāsts un jautājums.
Jā, jautājums ir ļoti skaidrs un stāsts ir garš. Šīs jautājums tika, ja šis stāsts tika iesūtīts 15. janvārī, attiecīgi tai pašā 15. janvārī, kad viņš tika iesūtīts, viņš tika iesūtīts no rīta. Tātad pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes darbinieki jau veic šo pārbaudu konkrētajā tātad vietā. Tas ir tas pats jautājums, jeb tāda paša veida jautājums, pa kur mēs esam vairāk kārt diskutējuši, kurš ir atbildīgs par piegulošo savu teritoriju, ietviju un tā tālāk tīrīšanu. šī gadījumā tātad šī situācija ir, ir par šo situāciju atbildīgi pat bērnu slimnīca. Lai cik tas skaudri neizklausītos, tad kuriem bija jāapstrādā arī visi šie celiņi ar attiecīgiem preslīdzes materiāliem, vai, teiksim, smilts jāuzber, vai attiecīgi mehāniski jāiztīra tas, un arī šī pašvaldības policijas darbinieki konstatē, ka nu, šie darbi nav veikti. Kā rezultātā, nu, tā tad nerunāsim šobrīd par šo administratīvo protokolu, bet tā tad jau arī ar konkrētām bērnu slimnīcas amatpersonām, kas atbild par saimniecisko darbību, tika tai pašā 15. Janvārī sazināšanās notikt, minēt arī konkrētu uzvārdu un atbildības zonas. Nu, tā tad pēc tam, nu, jau nākošajā dienā, 16. Janvārī, kad atkārtot, tas tiešām ir ļoti nopietns, nu, šis te jautājums ar nopietnu stāstu bīstam. Tātad jau nākošā dienā tika veikti vēl vienu kontroli, ka situācija jau bija daļēji atrisināta un 22. Janvārī viņi bija pilnīgi atrisināti. Tātad, nu, zināmā mērā tā ir diskusija šobrīd.
Iznāca atkusnes un viss bija nokuss.
Nu, šīnī gadījumā es domāju, ka arī bērnu slimnīca šie, nu, teiksim, tehniskie darbinieki, arī, nu, saimnieciskie darbinieki, kuriem būtu amat pienākumos tieši paredzēts atbildēt par šīm lietām, nu, arī ļoti nopietni izturēsies pie šo situāciju, lai vienkārši bērniem nebūtu jāatgriež turpat atpakaļ.
Nu, ļoti gribam cerēt. Nākamais Oskara jautājums, bet pēc nelielas pauzītes.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Atgādinu, tikai klausītāji iesūtīti jautājumi šajā raidījumā skan. Tos ik viens var uzdot mūsu mājas lapā šīt raidījuma sadaļā. Oskars iesūtīs nākamo jautājumu. Vispirms vēlētos pateikties par sakārtoto infrastruktūru gājējiem Trijādības un Raņķa Dambja rajonā. Izveidota ietve un sakārtota zaļā zona, bet Trijādības ielā 4 tika atvērts bērnudārs, kas visticamāk ir saskaņots ar domi. Šim bērnudārs nav sava piebraucamā ceļa un līdz ar to vecāki, lai nogādātu savas atvases šajā iestādē auto novieto uz ietves, nereti arī brauc pa to, neskatoties uz gājējiem, izbraukā zaļo zonu, kas nu jau vairs nav zaļa, dubļus atstājot uz trotuāra, vai domi saskaņojot šādas izglītības iestādes ņem vērā to atrašanās vietu un piekļūšanas iespējas.
Doma nesaskaņo šādas izglītības iestādes, jo tas ir privāts bērnu dārs. Tātad atbilstoši Latvijas likumdošanai šādu privātu bērndārzu izveidēji nav nepieciešams pašvaldības saskaņojums. Kaut vai tagad gan jāsaka, ka būs laikam izdarīti grozījumi attiecīgajā likumā, un vismaz no Rīgas būvvaldes, nu, teiksim, no pašvaldības būvvaldes tiks prasīts šāds saskaņojums, jo, piemēram, Rīgā kontrolējot no šos gandrīz nepilns 100 bērndārzus, kur ir privāti izvietot dažādās telpās, un ne visi viņi atbilst attiecīgām, teiksim, drošības vai attiecīgām prasībām, kas ir pēc kvadrātmetriem, pēc, tur nezinu, toaletēm, apgaismojumu un tā tālāk. Mūsu Rīgas būvvalde, piemēram, konstatēja, ka ir vairāk šādi bērndārzi, kuri neatrodas vispār atbilstošās telpās, jeb kuriem ir, nu, iespējas apdraudēt pat veselību. Nu, līdz ar to šī diskusija jau aizgāja līdz mūsu saimai, un attiecīgi grozījumi visticamāk tiks iesniegt un pieņemt, kas skar to, ka pašvaldības būvvaldes tomēr pirms šīs atļaujas izsniegšanas atļauj izsniedz attiecīgais valsts izglītības informācijas, nu, tātad centrs, kurš tātad ir tas, kas, nu, veic visu šo kontrolu un attiecīgi arī tātad, nu, es saprotu to saturisko pusi. Līdz ar to, ja iet runa par šo konkrēto vietu privāts bērndārs, tātad mēs arī, ņemot vērā jautājumu, arī sīkāk iepazināmies ar šo situāciju. Nu, te ir jāsaka tā gan, ka konkrētajā vietā iet runa par šo Trejādības ielu. Tātad Trejādības ielā, nu, pēc tehniskām, jeb, teiksim, visiem aprēķiniem ir nodrošināta šī pieeja šim bērndārzam, nu, ja runā par šo piebraukšanu, ja pieiešanu, jo tur ir, nu, tātad ir attiecīga ietve, nu, tātad ir arī izremontēta, tā ietve izremontēta un arī braucamā daļa izremontēta. Nu, tas jau gan arī neizslēdz to, ka kāds var braukt arī pa citu vietu un, ja tur kaut kas notiek, un līdz ar to Nu, šie jau ir klāji tādā gadījumā arī ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu, nu, pa ko tad valsts policija vai teiksim, var uzlikt sodu. Bet te pašā laikā es gribu teikt, ka jā, tā ir, zinām, mērā konceptuāli tā ir problēma, ka viena lieta ir šie privātie bērnu dārzi, kur varbūt tikai informēt par pašvaldībā viņi darbojas un viņi ir, bet ir jau vēl viena tagad tāda izplatīta jaunu uzņēmēju darbības forma, arī iespējams ļoti vajadzīga, bet kurai pat nav jāsaņem atļauja, nu kā tādai mācību iestādei. Tā ir bebišs tādas skolas, kurās tātad, kas vispār ir uzņēmēja darbība, nu, kurā tātad, kurš tiek piedāvāts un kur nekādas ne licences, ne arī atļaujas ir vajadzīgas. Tieši tā, jā. Tur nav vispār vajadzīgs, bet jā, nu, atbildot pa trejādības, nu, tātad šo vietu, pa trejādības ielas, tātad bērnu dārzs, viņš ir privāts un tātad tas, kas mums ir formāli jāsaka, tad viņam ir viss pieejas, vismaz no ārpus.
Nē, nu man gan arī šķiet, kas liedz tam vecākam atstāt mašīnu pie ietves uz ielas un aizvest pie rokas to bērnu, nevis obligāti braukt pa zaļo zonu vai trotuāru, lai līdz pašām parādes durvīm piebraukt, bet nu tas tā. Nākamais Andris Soms Sakne uzdod jautājumu, kāpēc dažām ielām Imantā netika veikts iekšpagalmu piebraucamo ceļu remonts. Viņš runā konkrēti par ceļu gar Kurzemes prospektu 88. Ēku. No mums raksta Andris tiek prasīts maksāt nodokļus par zemi, bet netiek nodrošināt normālu piebraukšanu pie mājas, šobrīd riteņus var nolaust uz tām bedrēm, kuras tur ir. Ja tā nav domes zeme, bet privātā, vai var veikt kādas tiesiskās sankcijas pret zemes īpašnieku tādā pašā mērā, kā tas tiek veikts pret graustu īpašniekiem? Tāds lūk ierosinājums.
Nu, Andrim jāpiekrīt man, kā es piekrītu Andrim, kad tieši tā, kā viņš arī raksta, arī ir. Mēs gada griezumā veicam remontu darbus apmēram 100 adresēs, ja mēs runājam par iekškvartāliem. Ja sākumā tas bija Pļaunieku purciems, tagad jau mēs esam iegājuši praktiski visos mikrorajonos Zolitūdu, Imanti, Iļģuciems, Balderāja, Vecmilgrāvs, Jugla. Tātad konkrēti šis pārdaugavs izpildu direkcijas pārdaudzība esošais Kurzemes prospekts arī. Nu, ir skaidrs, ka tad, kad blakus ir izremontāts iekšpagalms, tad tavs šķiet vēl briesmīgāks, jā, nu, tas tā kā uz rētām sāli bērt. Vienlaicīgi nevar izdarīt, mums vienkārši līdzekļi, uz pagājušu gadu mēs no Rīgas domas budžeta 6 miljoni eiro izterējām, lai remontāt šos iekšpagalms. Tagad jau janvāra sākumā jau ir nokonkursēta darba šim gadam, tātad paredzēt 4 miljoni eiro, arī aptuveni 100 adreses. Nu, attiecīgi, tad tas, ko es varu teikt, labo ziņu, Andrim, kad Kurzemes prospekts 88 ir iekļauts šī gada remontējumu iekšpagalmu sarakstā. Viņš tad ir konkursā.
Tad tikai jāpaciešās vēl mazliet.
Nu, pavasarī, bez šobām.
Mārtiņš Valters raksta... Valdības jauno laika gala ir centušās un viņām ir veiksmīgi izdevies uzgrūst savus pienākumus pašvaldībām, nenodrošinot atbilstošu finansējumu piešķiršanu. Nu un tad Mārtiņam izskatās, ka kategoriskā pretošanās cenu diferencēšanai Rīgas sabiedriskajā transportā ir drīzāk politiski nekā likumiski motivēta, jo dažās citās pilsētās tāda diferenciācija jau pastāv. Vai nevajadzētu sarīkot Rīgas pašvaldības iedzīvotāju referendumu par atšķirīgu tarifu noteikšanu? Mārtiņš domā, ka tad valdībai būtu daudz grūtāk pretoties pašvaldību likumīgajām tiesībām noteikt atvieglojumus saviem iedzīvotājiem.
Pašvaldību referendumu likums ir Saimā. Par to ir vēl daudz debatas un attiecīgi tātad, vai viņš tiks pieņemts vai nē, to radīs laiks. Bez šobām, ja šāds referendumu likums būtu, tā būtu viena iespēja, taču jārēķinās ar to, ka nu, mēs tik viennozīmīgi to neuztveram. Tā ir, teiksim, tas, ko saka Mārtiņš, jā, tiešām Siguldā bija šāda diferenciācija, bet arī Sigulda bija spiest atcelt šo diferenciāciju un šodien šī samaksa sabiedriskā transportā visiem ir vienāda. Ir divas iespējas, vai nu viens ir, ka teiksim, valsts budžets attiecīgi, tā kā mēs uztveram gan pilsētu, gan valsti kā vienu, attiecīgi piedalās, nu, zināmā mērā šī pakalpojuma dotēšanā, vai otrs, ka tas tiešām tiek atstāts tikai un vienīgi pašvaldības, konkrētas pašvaldības atbildības zonā, un tad, nu, katra pašvaldība cīnās kā māk, katra, ne tikai Rīgas. Pieņemsim, Tallinā, ja, ir, nu, šis modelis 100% uz otru pusi, ja, pa ko mēs te visi ļoti mīlam runāt.
Tur pa brīvu brauc.
Tur tiešām, jā, Tallinā pa brīvu brauc visi deklarētie Tallinā. Jā. Tieši tas ir tas, a, ja tu neesi deklarēts, nu, pieņemsim, tu brauc no Jūrmalas, Ogres, Ādažiem, es nezinu, Mārupes, tev jāmaksā eiro 60. Tātad tā cena ir eiro 60 nedeklarētajam un pa brīvu katram deklarētajam. Tallinā ir mazāk nekā Rīga divas reizes apmēram. Arī sabiedriskā transporta apjoms nav tik liels kā Rīgā. Taču, nu, viņi šādu sistēmu ievies. Nu, mēs pēc tā diskusijas par to, ka mums nav īsti regulēts šis galvaspilsētas status, attiecīgi, nu, zinām, teiksim, šo funkciju, kas ir vēl cilvēki brauc tiešām no visas Latvijas uz galvaspilsētu saņemt kāds juridisks pakalpojums, medicīnisks pakalpojums, kādā veidā, teiksim, nu, tas arī tiek kompensēts. Nu, pagaidām tas viss ir nolikts tikai uz katras konkrētas pašvaldības pleciem, nu, katrs tātad cīnās kā māk.
Nākamais Reiņa jautājums. Zinām, ka Rīgas domē ir mērķis atvieglot un attīstīt sabiedriskā transporta kustību Rīgā, tādēļ tika izveidotas vairākas sabiedriskā transporta joslas arī uz Reiņa bulvāra. Agrāk tur bija trīs joslas visiem transporta līdzekļiem, tagad viena ir sabiedriskajam un otrā pusē stāv automašīnas, un tā ir tāda pusjosla, un tad Reiņas raksta, viss jau būtu labi, ja sabiedriskais transports izmantotu savu joslu, bet šeit visi brauc pa kopējo. Rezultātā sabiedriskā transporta josla ir tukša un visai transporta plūsmai jāsaspiežas vienā joslā. Reinis uzskata, ka individuālā transporta vadītājiem ir tiesības prasīt, lai sabiedriskais brauc pa tam paredzēto joslu.
Es arī tā domāju. To jautājumu tieši tā arī nodresēju. Tas skaidrojums ir tas, ka arī no Rīgas satiksmes kā uzņēmumu, ka tur, kur ir sabiedriskā transporta joslas, tad ir nu, uzstādījums, kad viņi ir maksimāli jāizmanto. Ir skaidrojumi, kad reiz, ka tiem trolejbusiem tur augšā ir vairāki vadu, nu, teiksim, paralēli vadi, kur tur vairāk maršrutu iet, un lai trolejbus spētu reizēm pārkārtoties atbilstoši nu, tam virzienam, uz kuriem viņam jābrauc, viņam ir jābrauc pa citu joslu. Jebkurā gadījumā es Rēnim pilnīgi piekrītu, un es esmu pats sadūries uz Raiņu bulvāru to situāciju, ka, nu, neteiksim, ka sabiedriskā transporta josla ir tukša, bet tur arī ir autobusi, bet tīpaši trolejbusi izmanto šo iespēju braukt par otru josļām.
Nu, ko šai reizei arī? Jāliek mums ir punkts, lai tiktos atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien šajā pašā vietā, tajā pašā laikā, 18.30. Paldies, Amerikkungs!
Paldies un tiekamies atkal
pēc nedēļas. Pēc nedēļas, tieši tā. Atā.